Оңа ынан миярын би ханун яшымары болсам да инде бу довдаха долонмарын.
Дип сөхбеттешмиз гурун берди. Гүлсат Түркиядагы түркмен келин кыйдыларынын хат күскер болмоо үчүн келечектери барада хуулукмач карар алмазындан өң эхли ягдайлар доолу өврүнмөө үчүн өз кыстасы менен пайласандыгына айтты. Азатлык хабарчысынын Гүлсатын ээри менен хабарлашып, маглумат алмак тыйынын сыгы нетиже бермеди. Сол бир вакытта ол Гүлсатын бастан кечиренлери менен дус болганлар менен бирликте түрк райыттары менен бактылуу маскалы куруян түркменстанлыларын хем көптүгүн белледи.
Бактылуу болуп, бактылуу жашап кеткен маскалыларым бар, эркектерим бар, жанан маскалыларым бар. Жана кайбир маскалылар башта бактылуу болсо да, соңу болушуп кеткен жагдайларым бар. Мисалы үчүн башта бактылуу болуп, чагы доолуп, жана соңу менен ошо жанан маскаланын маскаладан чагыларын алжак болуп сууда берилген маскалыларым бар. Раяттык алмак үчүн пул төлөп өйлөнүп, соң пул төлөп менен Машкалалар бозулуп, райыттык алма процедурасы бозулуп кеткен машкалаларым бар.
Кеплер адаатлык радиосу. Эмнеки сөхбөтүбүз юртту райыттардын херекет адаатлыкларын, сол саны тасары юрттары чыкма укукларын чектендирмекте танкыйтланган Түркмөнстандын пайтагытына тасары юрттарга чыкчак зыяндарын көрүп, кыйынчылыктарынан пайдаланган арачылар бар эле. Бу теманы кардашым Максат Атаев дугам эттирер.
Ашхабадын халкара хуван мендирине дашары юрттары барыян динан райыттары миграция гуллуунун барлыгынан пиязгелчиликсиз кечмеге ярдым мериян арачылар пейда болуп башлатты. Падаттык радиотунун хабарчысы 25 январда маглумат берди. Түркмөнстанда дашары юрт дөөлөттөрүнө барыян райыттарын зарур болун эхли ресмий намалары, шол саны визалары дүзүү болун халатына хем бу ягдай кай халаттарда райыттын дашары юрт дөөлөтүнө Сияхат этмегине Түркмен акиметтери тарапынан рухсат берилжектигин аңлатманы билер. Түркмен акиметтери вагытыл-вагытыл хеч эле түшүндүрүш бермезден райыттардын дашыр юрт дөөлөтүнө сияхат этмегинин өңүнү баглап билер. Мүмкүн болгон шейли пайткелчиликтердин арасында Ашхабадын халкара аэропортуна дашыр юрт дөөлөтүнө барган райыттардын миграция барлыгынан кыйынчылыксыз кечмегине ярдым берген арачылар пайда болуп башлады. Азаттык радиосунун хабарчысы менен гүрүңдөш болгон бир нече Түркмөнстан райыт пайтагытын Хува мендилинин халкара учуштар терминалына орто жашлы эки зыянан машкаланын түркмен акиметтери менен бейканун кызматташыгы деп пара берген райыттардын юрттон чыкмагына ярдым бергендигин айтыярлар. Хабарчымдын якын убакытта дашары юрттарга чыкмагы мейлештирген сөхбөттөшлөрү аэропорттагы эки зыянан машкаланын акиметтери менен Райыттардын арасына арачылык кызматына хөдөрлөгөндүктөрүн ве бу кызматтар үчүн райыттардан пара алгандыктарын айтыярлар. Хабарчымдын сөхбөттөштөрү аэропорттагы арачылардын эсасан диңе 18-25 жаш аралыгындагы аял кыздардын 10,000 манат пара менен Ашхабадын аэропортунан Түркия кетмегине рухсат берилмегине жардам бергендиктерин айтыярлар. Шейле да хабарчымыз азыркы убакта хакимиеттердин 40 жаш жетмедик аял кыздардын юрттон чыкмагына пиязгелчиликтөрү дегендиктерин хабар берер. Яттасак май айына Азаттык радиосунун түркмөн өкмөтүнүн якын эки чечмеси юрттагы зыянан райыттардын дашары юрттарга чыкмагына доолук кадаганлык киргизмек менен баалуу меселелерин дөвлөт жол башчылар дарежесине чыныкый ара алынып маселатташылганыны хабар берипти. Ошону Азаттык радиосу бу маалымат Түркмөнстандын дашары иштер министрлигине жада миграция идарасына тастыктадып жада инкар эттирип билмеди. Азаттыгын сөхбөттөшөрү аэропорттагы арачы зыянандары хакимиеттер менен дилдүшүп кетмекте айыптаярлар.
Бу эки зыянан Хува мендиринин халкара учуштар терминалында көнү укук коргоочуларынын жанына барып пара берген келин кыздардын юрттан чыкмагына рухсат берилмелигин тапшырыярлар. Ол жерде отуран офицерлер олардын пиязгелчиликсиз учара кой берилмегине рухсат берерлер.
Дип пара келишиги хабарлы бир Түркмөнстандын Азаттык радиосунун хабарчысына гүрүн берди. Булардан башка да хабарчымыздын сөхбөттөшлөрү арачыларын Ашхабад, Стамбул учур катнооларынын онлайн сатууда эле жетерсиз болгон петеклерини хакыйкы бахасынын бир нечеси кымбат бахадан тапып берип билгендиктерин айтыяр. Азаттык радиосу Ашхабадын аэропортуна жолоочулардан пара алмакта айыптанган ве хакимиеттер менен халкын арасында бейканун арачылык кызматтарын хөдөрлөгөн райыттар барады Түркмөнстандын миграция гуллугунан тесвир алып билмеди.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çäreler we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangyjy esasyny iki palatal edilen parlamenti bir palatal etmek Odal sapar muratnyahyň siýasy miras hökmünü ýatyran. Soň dikeldip parlamentiň bir palatasy eden halk maslahatyny öz başdak. Ýokary wekilçilikli gurulma ýürmek inisiatywasyny öňe sürüp Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýene-de ýitgedip 2 hepdeden hem az wagt içinde gören gurulmaçylyk çäreleri bir topar soraw döretdi. Eýsem bir öwürlüşük, iki palatalı parlamentin, milli geňeşin birden iki palatalı bolmagy Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen halkynyň milli lider diýilip ygran edilmegi, oňa we onuň maşgala agdalaryna elleýdirilmeslik hukukynyň berilmegi edil şuň kugunyna näme üçin zerur boldy? Galiberse, bu gedekki öwürlüşügiň ören gysga wagtda, uly gysanmaçlyk bilen geçirilmeginiň aňyrtynda nämeler bolup biler? Mundanyň Gurbanguly Berdimuhammedow birden öz oğlunu kıyıkı vaatta dürlü vezipeleri belleyip, sonra birden öz oğlunu dövruva pikirleneyen yaşlara vermek isleyenliğini aydanına hem bir topar soru derepti. Emma yurt yapıklığı bu soruları cevap tapmağı kıyınlaştırıyor.
Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen bilermeniniň uzalky hökümet reisimiziniň EYM dinleyijilere we okujylara ýetirilen pikirine görä, hökümet gurulyşyny üýtgetmekdäki gysanmaçlygyň sebäbi öňki prezidentiň öz oglunyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyryjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýöne synçylaryň käbiri dolandyryjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň arasynda daky dartkynlyk gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geň zat bolmanlygyny işeleri prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine inanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp Azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanguly Berdimuhammedowyň gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat Azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanguly Berdimuhammedow öz şahsy häkimiýetini absolut monarhiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatly diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň özlerini degişli bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöhrelendirmeýär.
Gurbanguly Berdimuhammedow sen bunu geçiren ve tatdiklan konstitusiýon özgertmeleri Türkmenistanyň döwlet häkimet we dolandyryş gurulusyny umumlykda bi-kanun derejä ýetirdi diýip okuýjy hatyna başlaýar. Seýlehim onuň halk maslahaty hakynda kanuny kabul etdirmegi sözüň dolma manysynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň iň esasy özenini, ýurdun prezident respublikasy görnüşindäki döwlet dolandyryşyny ýok etdi. Ýatlatdyk, Konstitusiýanyň 141-nji maddasynda döwlet dolandyryşynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilýär. Emma iş ýüzünde halk maslahaty hakynda kabul edilen konstitusiýon kanun Türkmenistanyň prezidentiniň dowlulygyny halk maslahatyna tabin edýär. Ýagny täze düzgüne görä halk maslahatynyň kabul eden islendik çözgüdi we karary ähli döwlet işgärleri ilkinji nowatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gurrunsuz berja edilmelidir. Ýagny indi prezidentin hatta halk maslahatynyň çykaran kararyny tesbir bermäge ýa-da oňa veto goýmaga hem hiç gili kanuny hukugy ýok. Bu bolsa sözüň dolu manysynda Türkmenistany prezident respublikasy dolandyryşly düzgünden çäklendirilmedik absolut monarhiýa düzgününe getirdi. Gurbanguly türkmen halkynyň milli lideri, arkadaşy statusynyň resmi kanuny esasda berilmegi hakyndaky kanunda bütün Berdimuhammedowlaryň maskalasyny islendik jogapkärçilikden azat etdi we onuň maskalasynyň dolulugyny kanuny esasda döwlet üçinçiligine geçirdi. Bu hili bir kanun hereket Türkmenistan üçin üren ulu zarva urdi ve paradoksal yağdayı dörötti. Yağdın bir taraptan elbette Gurbanguly Berdimuhammedow öz şahsy häkimetini absolut monarhiýa derejesine ýetirdi. Emma beýlik bir taraptan olindi öz tarapından bellenen tutuş döwlet dolandyryş edarlarynyň ýolbaşçylaryny, çynowniklaryny, deputatlary sözüň dolu manysynda halkyň gözüňinde we dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde dolulugyny legitimizleşdirdi. Ýagny dolulugyny döwletiň dolandyryş vertikalyny bir kanun etdi we hatda ýurdun konstitusiýasynyň fundamental prinsipi bolan prezident respublikasy formasyny hem ýatyrdy. Netijede indi Türkmenistanyň kanunçylygy hem legitim däl, ýagny bir kanun ýagdaýa geldi. deyip ukyjy ýazýar.
Elbette, başta hem aýdysymy diýeli, bu hatdaky pikirler awtoryň özüne we salgylanýan anonim adamlaryna degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýe. Kepdeniň zemininiň diýersiňiz. Eýsem halk maslahatynyň ýady Gurbanuly Berdimuhammedow ýekete kökmüräwanlygynyň gysgaly dikeldilmeginiň sebäbi näme? Öňkü prezident nämeden biýinjalyk goldy? Azatlyk bilen anonimlik şertini söhbetdeş bolan öňkü resmiýeden tapawutlylykda ýurt içinde kabarçylarymyz bilen gürleşen adamlar soňky bolan wakanyň mümkin bolan sebäplerini ýene bir näçesini üns çekdiler. Olar Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýary KKK-nyň döwründen tapawutlylykda adamlaryň durmuşyny gün täsir edýän näme gowlatlar etdi? Adamlar inni näm bolar öýdýärler? Durmuş gowulga tarap üýtgäp bilermi ýa-da prezidentin kakasy ogurunyň etjek gowy işlerini päsgel berermi diýen soraglara jogap berdiler. Mysal üçin, birinji habarçymyz bilen gurulşan adamlar Serdar Berdimuhammedow kakasynyň 2016-njy ýyldan beri çözüp bilmedik meselesini, nagyt pul we bankomat problemasyny bir ýyla ýetmeýän dolar ýenýäli çözenligini aýtdylar. Mundan başga Havarçymyň prezident täzelenýäri halkyň durmuşyny gün täsir eden üýtgeşikler baradaky soragyna jogap berenler un, çörek meselesinde erkin söwdanyň emele gelenligini aýdýarlar. Elbetde, bahalar gymmat. Ýöne uly Berdimuhammedow döwründe çöregi pulyňy tapmak hem kynlaşypdy diýip habarçymyz aýtdy. Bu maglumat soňky döwürde pul nagtlaşdyrmak kynçylyklary, çörek nowatlary barada gelýän habarlaryň agyrmagy bilen hem tasdik bolýar. Odol heniz prezident däl-ka, kiçi Berdimuhammedow çörek nowatlarynyň prezidentiň awrayny gaçyrýanlygyny aýdypdy. Şeýle de habarçy, odol guruluşyk taslamalary boýunça gurulýan tenderlerde uly Berdimuhammedowyň ýegenleriniň ýa-da ýakynlarynyň doly utuzy bolanlygyny, beýleki firmalaryň diňe şolaryň hyzmatyny berenleri bilen oňanlygyny belledi. Emma adatlyk käderlikçe maglumat almak kynçylyklar sebäpli bu meselede bolan üýtgeşmeleriň derejesini tasdiklap ýa-da inkar edip bilmeýär.
Habarçymyň ýene bir maglumatyna görä soňky bir ýylda aktivistleriň gülençler toparyna agza bolmakda guman edilen mugallimleriň we terekeçileriň bir näçesiniň azatlygy çykarylmagy halk içinde täze prezidenti bolan ona marttyryp başlady. Egerde KKK ýaly adam günäsini bagyşlamaýan aktivist ýa-da sähel gülene Türk ruhanysy Fetullah Gülen'e ilteşi olan adamların günahını geçmeyen diktator düşünceli olanı bu işleri etmedi deyip habarçımızın bir söhbetdeş aýtdy. Azatlyk mundan öň Balkanda yurist Peygamber geldi Allah berdiýifin Göktepeli Lukman Hursana Ismatullayevanyň günah geçişe düşündüğünü habar beripdi. Emma gülençiler diýilenleriň bir näçesiniň sentýabrda we dekabrda şertli ýagdaýda azat edilenligi diňe häzir mälim bolýar. Habarçymyzyň sözlerine görä azatlygy çykan gülençileriň biri oňa özleriniň azatlygy çykanlyklary baradaky maglumaty girlemäge mejburdyklaryny aýdypdyr. Öňkü tutugyny türkmen hökümeti bilen türk hökümetiniň arasyna döräp biljek sowukluğun öňüni almak maksadyna Milli howpsuzlyk ministrligi we içki işler ministrligi tarapynan berilen berk tapşyryk bilen düşündiripdir. Gurrun edilýän tutuklar 20-nji sentýabr we 12-nji dekabr gabat ýlan edilen günä geçişlerde Şertli ýagdaýda azatlygy çykarylypdyr. Aýdylmagyna görä olar ýaşaýan şäherlerinden bir näçe ýylap çykmasyz edilipdir. Edil öý tutsak däl, ýöne şäherden çykmak gadagyn. Her hepde polisiýa bölümine gelip bellik aldyrmaly. Maşgala agzalar bilen internet, Wi-Fi, smartphone, kompýuter ulanmaly däl diýilen şertler goýulypdyr. Ýakyn dostlary garandaşlar bilen görüşüp bilýärler. Ýöne terekeçilik işine entek ruhsat berilmändir. Ozalky doňdurulan bank hasaplaryna aksir işdeler döwlet haýryna geçirilipdir diýip habarçymyzyň söhbetdeşiniň maşgalasy bilen ýaşaýan hutut kwartirasynyň elinden alınmandygyny aýdyp onuň ýaşaýan jaýynyň salatyny berdi. Tutsaglykdan boşan gülençi özüniň Milli howpsuzlyk gurulunyň işgärlerine maglumat çykarmalyk barada dilhaty bereniňini hem gurrun beripdir.
Şaralykda Türkmen News nesirinin Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğindeki havarlı çeşme salgılanıp yazmağına göre, dekabrda Serioza Babaniyazov bilen Dmitri Medvedev hem azatlığa çıkıptır. Nesirin tasdiklamağına göre, bu iki adam hakimiyetlerin bir kanun yanamaları esasında tutsak ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. azatlygyň inni. Mundan soň nämeler bolar diýen soragyny habarçymyz gurrundaş bolan adamlarynyň pikirlerini salgylanyp, birinciden arkada oglunyň geçirýän täze demokratik özgörüşmelerinden gorkýar. Ikinciden oglunyň bu işleri başaryp, halk arasyndaky awraýynyň kakasyny seredenini gysga wagtda ýokarlanyp barşyny gawanýar diýip jogap berdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ul para korluk meselesi ile avrayını yitiren 65 yaşlı arkada 40 yaşlı oğulça bolup bilmettiğin yali gürrünler estiliye. İnni kakası oğulunun ayağına paltırmakçı, kakası halkı korkutup saklamak yoluna. Her informasiya internet asırına adamları galipte saklayacak oluyar. Bi Berdimuhammedovler maskarasında dine ağır yetki olur deyip yerli havarçı bilen kuruluşan rayet aytti. İkinci havarçı bilen kuruluşan adamlar esasan yurtta prezidentin üýtgeme bilen edil häzirki ýagdaýda hiç bir zat üýtgemedi. Önkü iskema dogam edýär deyip pikir edýärler. Adamların önkü iýsizligi, iňe gany çağalaryny iýdirip, geýdirip bilmeýärler. Prezidentin serdar bolmagy bilen Gurbanguliň başdanlygy has gowy bildirýär dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Serdar görkezme swap ýokmyny ulanylýar. Ýurdun içinde kanunlaryň ählisi Gurbanguliň buyrugy boýunça ýöreýär. Serdaryň edýän işleriniň halka bildirýän zady ýok. Belki merkezde gowluk kolon olmak mümkün. Vilayetlerde hiç bir üýtgeşme ýok. Büdjetniklerden öňkü ýaly pul çöplenýär. Çärelere alıp gidilýär diýip habarçy anonimlik şertinde gurulýan adamlaryna salgylanyp aýtdy.
İkinci habarçymyz bilen gurulýan adamlar döwlet gaznasyndan goý berilmeli serişdelere derek büdjet işärlerinden halkdan pul çöplenýär. Ýokary hujaýlarynda diňe barly adamlaryň çağalary okap bilýär. Garyb adamlaryň ýetişen çağalarynyň işsizligi dowam edýär. Olar gara işler bilen meşhurlanmalı olyar. Hatta kiçi yaşlı çağalar hem en atalarına kömek etmek için okudan daşarı işleyer diyerler. Oların anancına göre yurtta umuman aydanında hiç kili özgörüşlük yok. Prezident tiyadeleneli veri bankamatların önündeki uzayın novatların ayrılanlığı varadaki maglumatı azatlığın üçüncü xabarçısı hem tasdik etti. Serdar prezident bolaly bäri diňe bir bankomatlarda pul goýdy. Häzir hiç hili päskelçiliksiz pul çekip bolýar ýöne başga üýtgeşik eden zadyny görmedim. Şol bir korrupsiýa işsizlik, şol bir görkezmeler dowam edýär. Gün-günden çäreler köpelýär. Olara 40 ýaşdan ýaşlar barmaly. Şol öňkü-öňkülik problemalar saklanyp galýar diýip habarçymyz aýtdy. Hemme ýerde para korrupsiýa, nire awarsaň para bermeseň işiň bitmeýär. Organ işgärleri para ýatan. Bir dokument oňartdyrjak bolsaň emeli problema döredýärler. Şu gynalyp alsın diýip gynalmaýan işini bitirjekler para bersin diýip şu para öňüm bar diýip bu serdar döwründe hem bar diýip habarçymyz başga üýtgeşiklik görmänligini delillendirmek üçin aýtdy.
Üçüncü habarçymyzyň gurulundaş bolan adamlar hem serdaryň näme üýtgeşiklik edenini görmänliklerini aýdypdyrlar. Adamlar ay, bu serdar bolany bilen häli kakasy hemme meseläni çözýär diýerler. İnni näme bolar dip kän pikir etmeýärler dip habarçymyz sözünü dowam ettirdi. Adamlar ýurdy geljekde hem şu Gurbanuly Berdimuhammedow dolandyrar diýerler. Onun oğlunu öz oranına şeyli ansatlık gülen prezident edisine kimmeler hayran ağırlı deyip azatlığın sökötte saydıptır. Bunun bu göçümü etceği bellidi. Sebebi hakimiyet. İngulu gelipi bu bir kesel. Muna geçen adamın kelle beynesi ütköyer. Sebebi kim adam gece günlüğü eğilip çapak çalıp kollap dursa bu adamı ütköyer. Bizde çapak çalayan yalakalarken inni bir edil Türkmen'in kanına sindi. Durmuş gowy bolmady. Sebäbi 16 ýylda gowy bolmady. Indi bolarmy diýip azatlygyň söhbetdeşi sora bilen jogap berdi. Şeýle-de habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň biri bir narkotigi ýok etdi. Korrupsiýany ýok ederin edi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiňe korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmedi. Edip bilerdi. Yönü bir Gurbanuly Berdimuhammedow'a dehvetli değerliydi. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosy Gurbanguly Berdimuhammedow öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin bolan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyny bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagyny sorap, olarky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanan hem telefon etdi.
Berdimuhammedow hakykatdan hem prezidentlik kürsüsini oğluna geçirip, aynı yaşlara yol vereli zat deyip, özüm aptalda oturacak, arkayını nip deyip, maryasına yettim, ni kitaplam zatlam bilen eğlini nip. Solur yağlı fikir bilen başladı olin yöne, bir yılın içinde özü vurdu da rahat oturuvilmedi. Birinciden oğlunun kevr etken hareketleri boğuna yaran o. Ya yolunu yutudur deyip, fikir etmedi deyip düşünüyen, min fikrim oyuncu.
Kalkasının yolunu devam etmeyen mi sizin fikriniz çağır?
Yok, oğlu kevr etken hareketleri on yolundan çıktı deyip fikir etken. Ne için yiyeceğiniz? Oğlu en tak prezident olmasa da yankı yegenleri bilen arası erbetti. Son için birincisi ne? O yankı maşalan prezident olurdun sonra olur gasla uğradı. Yankı korupçu meselesi boyunca da kevr etken hareketleri onunla yaraman yegenlerin yolunu kesip uğradı olin. Sonra şu maşalı umumi maşalan arasındaki bolyan dağıtlar Verdi Muhammed'in boyununa yaramadı. Ola bir ikinci. Ön dine sol onu yaşırlar. Dine üyesi televizyonda, gazetlerde hem yerde mesbuatta dine üyesi çıkardı. İnni üyesi kıvırtçısı kapsala ayrılıp oğlu yerine eli duvalin. Soda kavandar ya deyip fikir et yani ben fikrim boyunca. Ne misin diyorsan ki birden elinden hem de zat gidip var ya deyip bir soğuk kavanıp kopup geniyali son üçüncüsü derrev sistemini yükseltip yine bir palatalı üyesip onun halkması hatam öň niýet hem edip bir hak basaly şolla berledim. 2 kursa da köçüren adam 3 kursa geçdi. Ýadyňda düşýän bolsa. Bu de ni näha şonu ulanyp halk basahaty edip şoň içine ýak prezident hem şoga berýärdi. Onun devlet prezidentinin üstünde oluyor. Özümün ni arkada derle ni milletin lideri oldu. Elinin zirniye nece elini alacak olup edin hareketi min fikrim boyunca.
Nur Muhammed abi bizim yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni neyem olur, inni neyem agaraş yarsanız. Ya da Kurban Uru Berdim Muhammedov oğlunun etecek kovu işlerine peskel verip bilir mi diyen yarı sonra olur sorudular. İnni siz neyem agaraş yarsanız, inni neyem olur. Kurban Uru Berdim Muhammedov da oradan hem oğlunun etecek olayan il halk bekvitli işlerini saklayıp tokladıp bilir mi?
Min fikrim boyunca inni yankı hareketi oğlunun etken dağıtlarını umumi oğlunun prezidentliğinden ayırmaz deyip fikir etken. Onun son için oğlu öz yolunu gidecek olsa onunla geleceği Berdi Muhammed son, yani Kur'an oğlu Berdi Muhammed son yankı etken oyunlarını ahir sonu kazaklan hiyalı var mı ka deyip fikir etken. Ne için iyiyseniz oğlunu hakikaten oğlu üç mahal gidip bariyan tankın üstünde, devlet tankın üstünde. Sonun ha iklayanla da sonu yapışmalı, yön aşağına düşmeliler. Son için Terzak kakasının aşağına düşmeliler. Şu öd yolu ile gitmeli. Belki Terzak prezident hükümünle öd yolunu tapıp onun dine on ulenem kanahatlanmalıler. Ol hakikaten sistemani ütküdülse Çoğun Türkmenistan'ın yağdayını düzeldiyse, sonuna Serdar Avray kazanabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem, Türkmenistan'ın siýasy durmuşunda bolýan özgörüşlükler bilen baglykda size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem, telefon edip hem, öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Kepler Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.